سو آزاد و روزنامہ توارے گناہ شاہ اختر جان مینگلے بندی جاہا درائے گا پد بلوچستان قوم دوستانی نیاما سیاست راہ و کشکانی سچ کنگے حبر سرا گپ و حبر گیشتر بوتن پرچی کی شاہ اختر جان بندی جاہ تا و پد شاہ بندی جاہا درائے گا پد امی حبر صاف گشتد کہ نون حبر شاہ صوبہ خودمختاری و مراحتانی سیاست دیمشتا شاہ واجہ یہ حبران لس سیاسی کارکنوں کو اتی جاگا باز وانندگو آزمودہ کاریں کواس و زاندکاراں امی پگر کرد کنو اختر جان بلوچستان سرجم آجو یہ جو دے نمگا سرجم دلگوشہ برکت بلے وعدے کیا ہی کوئٹ ہے جلسہ تھا پنجابی اتحاد وہ خلجی اتحاد وڑن تنظیمانی بیرکان گوات وار وہ ارنمگا تالانتن بلے بلوچ ریپبلکن پارٹی وہ بی ایس او آزاد وڑن تنظیم و گلانی بیرکانی برس کنگ اسرا ککار و جگہ کنگ بود یا سرجم بلوچستان آجو یہ گوانک جنو کانا دبند کنگ کوشش کنگ بود گڑا ارکت سرپت بود کہ اختر صاحب و عید گہ آزادی لوٹ ہو کانی را تنی وادی نزدیک نہن وہ پاکستان بندی جاہا وتی کار کرتت پرچے کے بلوچانہ شریع یاد بیت کہ نئے پہ سرو کی ڈن ناحت یک جاگا تھا بلے ہن چکے بندی جا شد پدی دراتن گڑا ہر کسی راہ جتا بود وہ ہما جتائی تنی وادی پر جائن حیدرآباد بندی جا دو مرد میں راہ سخت تش کرتن اول میر غزبج بیزنجو صاحب و صاحب و پدر وڑیا گشت آ پاکستان پروشا گو بلوچستان آجو یہ حبرہ کدی نکن پرچے کے آئی حیالا یہ نبوتگیں کارے وادے کے نواب مریا گشت گو پاکستان گیشتر امرداری پوت نکن و ماہ گوتی پجارا زندگ دارک لوٹا اڑا باہد بلوچستان سرجم آجوئی باروا فگر کنا وتی تیوگ دلگوشا ہمیں جو دے نیم گا بدے سیمی سروک سردار صاحبت کے آئی تنے وادی نئے ہان کرتا و نئے ناہ کنگ لوٹی عائشہ لندن آزاد بلوچستان حبر کرد آئیو نواب مری صاحب فگر نزی گندگ بوتا بلے پدا سردار صاحبہ بلوچستان سرجم جوہدار ماتل کنا پاکستان پارلیمنٹ راہا بلوچانی اکانی گرگ ابر کت وہ یہ ہما ابرت کہ میر غوزبش بیزنجو وتی زندہ کرتگت وہ آئرہ سردار عطا اللہ مینگلہ پا پاکستان پارلیمانی سیاست کنگا اسلام آباد ایجنٹ بشگا ہچ دم نہ بڑت بلے ہما سیاست کے سردار عطا اللہ مینگلہ چمانگو بلوچ سرڈگار و مالو کا مدنی بی ایمانیت پدا مدا مدا وتی جن دے اما سیاست تے نیمہ گہات انہوں ہوں اما پاکستان سیاست تے کش کی یہ لانا داتا بلے حبر آزادی ایک انت مردم ہنچوش پیگر کنگ سردار صاحب بی این پی نواب خیر بخش مری ہو برامدق بکٹی ہو غلام احمد بلوچ وڑے حبر کن بلے سیاست تا ڈاکٹر عبدالعی بلوچ ایک انت بی ایس او آزاد و بی این ایم و بی آر پی ہما حبران کنگانت کے سردار مینگلا لندنہ نندگے وعدہ کرتت وہ یہ واجہ کر نہیں ہو کا حبر کرن بلکہ شاہ اما درست واقع کے آزادی و آجوئی عبر کرن شاہ واں عملی جود لوٹن بد قسمتیا بی ایم پی اے تا ہنچے واقست کیا لوٹن پارٹی کشک تچ کو راست مبید آ بڈ زورگ وعدہ وترا اشتر مرگو بال کنگ وعدہ وترا اشتر گشگ نیمون بکن بی ایس او آزاد بی این ایم و بی آر پی اے جرم ہمیشن کیا ٹیکہ ہو مراحت سیاست بدلا واری و بزدگی و سکتر راہش گچین کرتا کہ ارکس آرا ہاروت ایرا سرکاری داد و دائشتانی بدلا بندی جاہانی سیاہیں کوٹی رسن کروڑانی بینک بیلنس جوڑ کنگے بدلا سانکلانی موریں کڑی یہ حلہ میں حبرے کی کستیا ایل کرتا پر ڈرائنگ روم میں تہے سیاست کنگ وہ بے حمل دراجیں ہو زورداریں گشتان کنی دے گا پہاوان چشن سکن را قابل قبول نین آوا گدرس زور و مکرو ایلا اے وڑ مردمان دیما اوشتن بی ایس او آزاد ورنا سلام صابر گنا یوگ کا امیشن کیا ہی تنظیم لوٹی اگر کسی براؤن دغ وڑا ابر کند گڑا عمل ہوں اما ورد کن اگر شہید اکبر خان بکٹی و شہید بالاچ مری یہ نامہ گیر گڑا بے دشا آجو یہ لوٹا دگا مذاکرات ابر مکت پرچکی یہ مذاکرات گا پورپا ہر رنگے کی بتگن عوام بلوچ راہ جا رہا دگا دہ گام پشتا برتا دیما کدی نہ برتا چیزیں مردوں میں سک دل لوٹیت کے بلوچ سرمچار کوہان جنگ کنن وہ اشارہ نیتا آوانی جنگا وطی نام کنن کو سرکار گا پورا بکنن بلے بلوچ ریپبلکن پارٹی یہ جوڑ بیگ بی این ایف و بی ان ایم ایک فعال بیگ و بی ایس او آزاد دیما روک چشین واجهانی واهگانی دیما چو راس کوه کوه مکت پا همیشیا آهنگ و دشمن یکجا پا هوانی نزور کنگا دست شلانچتا پرچه کیا گندن اگا ای تنظیم کوهان استن و اگا شهرانی تاهم منظم بودن اوڑا پا آوان کوهانی سرمچارا نمندگی کنگا ابر گران کپی و اگا پاکستان حاکم سرپت بودن کہ یہ واجہ کی شارہ سیاست کرنا یہ سرمچارانی نمائندگیا نہ کرن وہ آوانی حتی ایشانی ابر اشکنگ نبی بڑا آوانی جندے وزن کم بھی چشین راستی آزادی دوست ان تنظمانی اما گناہن کہ آئرہ پاکستان پارلیمنٹ روگا بے قرار ان واقع ایچ وڑا سگیت نہ کرن وہ پوتی جندے براستے جنگا دستش چسپن وزو کے روچان بلوچانی بے اسی بیچارگی یا نمائندگی کنو کن روچ تک توار مستم کے سرشونکار اور ارے درست ان کراچی کارکنوں کی مردمانہ بی ایم پی مینگلے سنگتا آوانی کار جا آیا بد سس کرتا مزم پاترب داتا روش تاک توارے کرد یہ گوزو کن دو نیم سے سالان کا انچو بے مثال بتا کہ ار چنگ کا توصیب کنک بی بیت کم میں یہ روش تاک اچھو دیگے بازین تاکا نی وڑا با اشتہار و مراحاتا نی حاترا وہ تی زبان ران نکرتا بلوچ بلوچستان اترا ہرچ قیامتی گستا اے تاکا وہ سکی ایمانداری آئرا اور تا دیما ہر کجام سرو کے پارٹی یا بلوچستان ابر کرتا یہ روشتا کا آئرا سرتا کا پرہ داتا وہ یہ روشتا کا روچی مروچی سرکاری دہشت و گر و نہر رانی دیما ہے بلے آئیچ کسی پرواہ نکنا گو راجی علوبا وہ تی سرزمین توارا دیما ورانے یہ روشتا گو سکتری مالی مشکلان دیم پا دیمیں آئیے مشکلات آنی سبب امیشن کہ روچا روچ وہ شپا شپ مشید چشین سکتے نے روچان بی ایم پی مینگلے مردوں میں بائے دیں وہ تھی کمک کے کوپک چھیر داتے بلے بیزار کمک کا آہن دجمرانی سرپاں ہوشتا وہ تھی جندے کوپک کے گڑا گا دست شلانچتا گا دنیا زان کے راستے گوشا کو راستے اشکنگ سک سک کے بی ایس او آزاد وہ آدگا آجوی لوٹوں کے تنظیم وہ روچتا کہ توار گناہ ہمیں راست گشین کیا ایرہ چیزیں مردم سگت نکا پرچے کیا راست پدر سارا ہیں پہائی سرپت کنگا دروگن دلیل و تشریح پکار نئیم بلوچستان سبز واتر